Farmannsins er sem grasið. Hann blóngast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæði sá hann er hann horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá er óttast hann, varir frá eilíð til eilíðar og réttlæti hans nær til barna barnana, sem skuggi eru dagar voru á jörðinni. Þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, hann tekur eitt að þýna þessi þegar hann deyr. Kenn oss að telja daga voru að við mögum aðlast vitur hjarta. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn en fyrir gjöra sálu sinni? Sannlega, mennirnir eru gras, grasið visnar, blóminn fölna, en orð Guðsfors stendur stöðugt eilíflega. Heimurinn fyrir þess og fýst hans en sá sem gjöri Guðs vilja varir að eilífu. Nú er hákvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Heimurinn í núverandi mynd líður undir lok. Gjóin dætur hverju öðrum og hvetjum hver annan til kærleik og góðra verka. Uppörðu hver annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær.